приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. А телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533. Днес ще говорим на тема «Религия на радостта». Ще имате възможност да чуете интервюто на пастор Цанко Митев. Скъпи приятели, много пъти съм си мислил за религията на радостта. Какво представлява тя? Но първо да кажем какво е религия. Това е система от възгледи, представи, основана върху вярата в съществуването на свръхестествени сили, на един или много богове, които или който са сътворили, управляват света. Втората дефиниция е вероисповедание. В какво човек може да вярва? Той сам лично се избира. Присъства съм на много разговори, когато някой по някакъв начин се опитва да ми вмени в какво трябва да вярвам. В Деяния на апостолите 11 глава 26 стих се казва, че първо в Антиохия учениците се нарекоха християни. Те се нарекоха християни. Никой не ги задължи да се наричат така. В религията на радостта, в християнската религия на радостта, аз считам, че Христос е центърът. Когато принципите обаче се изместват с традиции, с човешки мнения, с твърдения, непочиващи на словото, се получават в крайна сметка фанатични становища, крайни действия, потискащи обстановки, ограбване на личността, депресиращо поведение и неадекватност към заобикалящата ни среда. В световната преса се получи някаква информация за секти, които проповядат някакви крайни възгледи и под този знаменател започнаха много официално регистрирани вероисповедания да бъдат обвинявани. А каква е основната задача на библейската религия? Нема това е самоубийството? О, не! Ние трябва да осъзнаем, уважаеми слушатели, че религията на радостта, християнската религия, почива на канарата Христос. След това, последователите на християнската религия проповядват именно разпнатия Христос. В първото послание до Коринтяните, 1 глава 23 и 24 стих ние четем. Ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън и за езичниците глупост, но за самите призвани и юдеи и гърци Христос, Божия сила и Божия премъдрост. Какво означава обаче друго благовестие, защото много хора изглежда проповядват собствено мнение, а не Библията. Всяко едно мнение, твърдение, становище, което е плод на въздействието на отделни личности, непроверено, недоказано, колкото и обаятелно да изглежда, благовестие, което променя приоритетите на християнската ценностна система, което насочва хората не към Христос, а към отделни личности или към техните произведения. Т.е. благовестие, което не води до духовно обогатяване, а обсебва личността, вдъхва непрекъснато чувство за вина, недостоинство, отчаяние. С една дума, другото благовестие може да има и друга окраска. Примерно да представи християнството като една елементарна идеология, която няма никаква уникалност и която е само една човешка измислица, плод на човешкия ум. Разбира се, не е лошо да кажем и от какво ни предпазва кристално чистото Божие Слово. То ни предпазва първо от идолопоклонство. След това предпазване от некоректност, от лицемерие, от надутост, от роптание, от недоволство. Недоволство като болесно състояние, естествено. Когато ние правилно изследваме Божието Слово, то ни предпазва от фалшиви учения. Разбира се, когато говорим за фалшиви учения, ние не можем да правим това с осъдителен дух и да дискредитираме хората, които според нас проповядват фалшивото учение. Всеки си отговаря за своята вяра. Религията на радостта е тогава, когато тя е плод на вътрешно-емоционално усещане, на някаква логика, която ние сме си избрали, но ние решаваме, пак подчертавам, ние решаваме в какво да вярваме. Състоянието на радост е едно преживяване, едно щастие, че сме приятели, че сме синове и дъщери на един Спасител. Интересен е стиха 9 в първото послание на апостол Петър, 2 глава. Цитирам. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Състоянието на радост не е наивно. Към заобикалящата недействителност ние трябва да се отнасяме напълно адекватно, т.е. когато има радост, да се радваме. Не напразно апостол Павел заявява в посланието до Римляните 12 глава 12 стих: радвайте се в надеждата, в скръби бивайте твърди, в молитва постоянни. Уважаеми слушатели, тези от вас, които желаят да ни пишат, освен на пощенски адрес, могат да ни пращат електронни писма. Нашият имейл адрес е awr-klomba@abv.bg. Искаме се да ви спомена за царица Естир някои неща. Ако желаете, може да прочетете цялата книга от библията Естир и да разберете какво правеше тази царица. Тя беше един голям психолог, бих казал, защото следваше определена тактика. Още в началото, във втора глава, тя така се държеше, че не беше още изявила людите си. Някой биха обвинили: защо ти, царица, мълчиш? Защо не говориш откъде си? Да, тя мълчеше. Защото беше тактична, защото беше логична, защото преследваше определена цел. Тя знаеше, че няма много права, но на фона на историческата обстановка вземаше най-правилното решение. Забелязахте ли, тези от вас, които са чели подробно тази книга, че в 4 глава 16 стих тя проявява изключителна смелост? Да, отваряме на скоба. Религията на радостта прави хората и смели, не само радващи се, но и смели, готови да загинат. В 16 стих тя заявява: ако погина, нека погина. Тоест, това беше, когато тя отиде при царя, без да бъде повикана. И вече тя е съпричастна на реална радост, когато изпросва прошение за отмяната на заповедта за унищожение на юдеите. В Естир 8 глава 17 стих виждаме как юдеите вече имат една неописуема радост от събитията, които последваха. Искам да споделя някои мисли с вас, уважаеми слушатели, от книгата на Норман Пил «Силата на положителното мислене». Ето какви съвети той дава. Първо, казвайте си: безпокойството е просто един вреден навик. Аз съм в състояние да преодолея всеки лош навик с Божията помощ. Второ, вие сте на предела на нервното изтощение поради навика да се безпокоите. Можете да се освободите от безпокойство чрез практикуване на вярата. Вложете цялата си воля и постоянство и изпълнете душата си с вяра. Как да практикувате вярата? Това е третия съвет. Първото нещо, което трябва да правите, е сутрин, преди да станете, да си кажете на глас: аз вярвам. Четвърто, молете си, като използвате формулата: оставям този ден живота си и живота на моите близки в Божиите ръце. В тях няма болка, има само добро. Каквото и да се случи, каквито и да са последиците, щом съм в Божиите ръце, да бъде Божията воля, а тя е добро. Пето, практикувайте изричането на положителни твърдения, засягащи всичко, към което сте настроени негативно, или питайте съмнения. Не казвайте: очакваме ужасен ден. Не казвайте: никога няма да го направя, а ще го направя с Божията помощ. Шесто, никога не водете обезкуражителен разговор. Вдъхвайте си вяра по време на разговор и се осланяйте на нея. Група от хора, настроени песимистично, могат да настроят песимистично и околните. Ако говорите за нещата с оптимизъм, ще разведрите потискащата атмосфера и ще направите така, че всеки да се почувства щастлив и изпълнен с надежда. Седмо, една от причините да се чувствате тревожни е, че вашето съзнание буквално е пренаситено с лоши предчувствия, с страх от смъртта, с една дума, с мрачни мисли. За да им противодействате, отбележете всеки пасаж в Библията, в който се говори за вяра, надежда, щастие, слава и просветление. Научете ги на Исус. Повтаряйте ги отново и отново, докато тези ползотворни мисли наситят вашето подсъзнание. Тогава то ще ви се отплати с това, което сте вградили в него, с други думи, с оптимизъм, а не с безпокойство. 8. Сприятелявайте се с хора, настроени оптимистично, с положително мислене и мисли, излъчващи вяра. Те допринасят за създаването на творческа атмосфера и ще стимулират у вас нагласа, уповаваща се на вярата. И още два съвета. 9. Вие можете да помогнете на мнозина да се излекуват от навика да се безпокоят. Когато помагате на другите да преодолеят своето безпокойство, вие самите се зареждате с енергия. И последно, 10. Представете си всеки ден от своя живот като преживян заедно с Христос. Ако Той наистина е рядом с вас, ще продължавате ли да се безпокоите, да се страхувате? Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма на тема «Религия на радостта» продължава. Тези от вас, които желаят да ми се обадят по телефона, могат да сторят това. Телефонният код на Пловдив е 032, а самият телефон е 633-533. Уважаеми слушатели, религиозната писателка Елън Уайт е написала още в 1889 година в списание «Знамение на времето» следното. Ние искаме религия, в която има утешение, в която има радост, мир и любов, за да я препоръчаме на другите. Нашата религия би трябвало да бъде от такъв небесен характер, че светът около нас да разбере, че ние сме били с Исус и сме се научили от Него. И така, свободата в религията е нещо изключително ценно, но религията на радостта е онази религия, която осмисля живота ни още тук на земята, въпреки обвиненията, въпреки подигравките. Тази религия ни дава надежда и гарантира нещо много по-различно от другите философия и учения, а именно безоблачно бъдеще, вечен живот без болести, смърт и страдания и обещания с Христос завинаги. Уважаеми слушатели, сега ще бъдем свидетели на един човек, който изразява много картинно и поетично своето душевно преживяване. Радва се на Божията закрила и присъствие. Мира ще ви прочете 71-я псалом. Бъдете внимателни!
На Тебе, Господи, уповавам, да се не посраме никога. Избави ме в правдата си, освободи ме, приклони към мене ухото си и спаси ме. Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си разрешил спасението ми, защото канара моя и крепост моя си Ти. Боже мой, избави ме от ръката на нечестивия, от ръката на законно престъпника и насилника, защото Ти, Господи Йова, си моя надежда. На Теб съм уповавал от младостта си. Ти си ми бил подпорка от рождението ми, от утробата на майка ми. Ти си бил мой благодетел. За Тебе ще бъде винаги хвалението ми. Като чудовище съм станал за мнозина, но Ти си ми яко прибежище. Устата ми ще се пълнят всеки ден с хваление и славене на Тебе. Не ме отхвърли във време на старостта ми. Не ме оставяй, когато отпада силата ми. Защото неприятелите ми и за мене говорят, и ония, които причакват душата ми, наговарят се помежду си и казват: Бог го е оставил. Погнете го и хванете го, защото няма кой да го избави. Боже, не се отдалечавай от мене. Боже мой, побързи да ми помогнеш. Нека се посрамят и се изтребят противниците на душата ми. Нека се покрият с укор и срам ония, които искат зло за мене. Но аз винаги ще се надявам и ще те хваля все повече и повече. Устата ми цял ден ще разказват правдата ти и избавлението, което ми вършиш, защото не мога да ги изброя. Ще дойда и ще хваля мощните дела на Господа Йова. Ще спомням Твоята правда, само Твоята. Боже, Ти си ме научил от младостта ми и досега съм разгласявал Твоите чудесни дела. Да, дори до старост и бели коси. Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата Ти на идещия род. Твоята мощ на всичките бъдещи поколения, също и правдата Ти, Боже, стигна на високо. Ти, Боже, който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе? Ти, който си ми показал много и тежки притеснения, пак ще ме съживиш и от дълбочините на земята пак ще ме извадиш. Ще оголемиш величието ми и наново ще ме утешиш. И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Тебе и Твоята вярност. Тебе, свети Израилев, ще пее хваление с арфа. Ще се радват много устните ми, когато те славословя, тоже и душата ми, която си изкупил. Езикът ми, тъй също ще приказва за правдата ти всеки ден. Защото се посрамиха, защото се смутиха ония, които искат зло за мене.
Уважаеми слушатели, срещнах се с пастор Цанко Митев, председател на Асоциацията за защита на религиозната свобода. Той беше така любезен да отговори на някои мои въпроси. Слушайте ги. Пастор Митев, радвам се, че се съгласихте да ми дадете интервю за една така доста щекотлива тема в нашето общество, темата за религиозната свобода. Искам първо да ви попитам, следите ли информацията за този конгрес, който провеждат църквата Свидетели на Йехова в град Добрич?
До толкова, доколкото я отразяват медиите, не съм ходил в Добрич, но почерка на тези партии от типа на ВМРО и Атака ми е добре позната.
Аз това, което четах, е, че правят специални митинги вън от страната, вън от секциите, искат да се пререгистрира тази църква, да бъде забранена. В другите страни как е положението с тази църква?
Тази църква е позната още от времето на Втората световна война. Те стават известни с това, че са единствените, които не дават съгласието си за участие във Втората световна война. Срещу тях застава цялата машина на Хитлер. В Германия са почти избити. И всъщност, въпреки всички упреци, които се отправят, Западна Европа им отдава дължимото, тъй като те са единствените, които запазват своята позиция не на войната, с цената на своя живот. Така че някакси за Западна Европа те са познат случай. Струва ми се, че и България трябва да свикне с присъствието, още повече, че тя има казус по този въпрос в съда в Страсбург. Отишла е на спогодба и е била така задължена да признае регистрацията на това общество.
Най-много ги обвиняват за това, че те не желаят да има кръвопреливане. Доколкото знам, те не казват, че трябва да умират, а просто да използват алтернативни методи. Нещо знаете ли по този въпрос?
Това е част от тяхното разбиране, но могат да се посочат примери, че те няма как да задължат един свой член в дадена ситуация стриктно да спазва това. Те го препоръчват, а от гледна точка пък на общото ни разбиране за човешки права, един пациент решава дали да му се прави операция, как да му се оправи операция и така нататък. Случая, в края на краища, те засилват едно право, което си е право на всеки един, независимо дали е свидетел на Йехова или не.
Доколкото знам, особено при тежки случаи се иска съгласието и на близките. С една дума те могат да кажат да, могат да кажат и не, което не е престъпление.
И това не е престъпление. И това не е престъпление, защото дори и да не си мотивиран от някакви религиозни възгледи, може да подхранваш такава концепция.
Така, нека да преминем сега към другите проблеми, които мен ме вълнуват, да предполагаме нашите радиослушатели, когато говорим за религиозна свобода. Напоследък много се говори за пререгистрация на официално регистрираните деноминации в България. Между другото, те колко са според вас?
От последните така сведения, които получихме, не от дирекцията по вероизповедания, а в ефира и лично от така потопечният министър по тези въпроси, Божидар Димитров, 101.
Добре, защо се говори, че е необходимо да става пререгистрация? Какъв е толкова проблема? Също има и много партии, но като че ли там се омаловажава въпроса и изведнъж религиозните деноминации будат в очите?
Обикновено пререгистрация се прави, когато се въвежда промени в закон за изповеданията. Пререгистрация сама по себе си някакси е лишена от смисъл, защото това означава недоглеждане от страна на съда. Ако приемем хипотетично, че такова е имало, то пак не е необходимо пререгистрация на всички, а да кажем на тези, които имаме някакво основание регистрацията им да бъде оспорена. От друга страна, закон за изповеданията предвижда отнемане на регистрация в конкретно указани случаи. Ако тези, които възразяват срещу свидетелите на Йехова и изобщо срещу регистрацията на което да е изповедание, искат такава да бъде отнета, то вместо да правят митинги, просто да заведат съответните жалби, щом има такова нарушение. Самият факт, че те не завеждат жалби, означава, че те нямат необходимите доказателства за това.
Прави впечатление, че в някои среди в нашата страна, като че ли се прави всичко възможно да се официализира православната църква, тя с какви правомощия се ползва? Има ли някаква разлика между останалите вероизповедания и православната църква, която е традиционна според Конституцията?
То не се прави, а вече е направено. Всъщност, действащия закон по вероисповеданията даде специален статут на Православната църква и изведе от режима на регистрация в съда, регистрира априори. И по този начин тя, примерно, няма как да се занимава с фактури и така нататък. Това, между другото, е колкото е плюс, толкова и минус. Защото при едно вътрешно разделение в дадено изповедание, ако има имуществен спор, тогава се обръщат към съда. В случая, щом тя не е регистрирана в съда, кой ще решава имуществени спорове, ако възникне такова разделение? Те имат такова разделение и в края на краищата с това се взема съда Страсбург на практика.
Вие казахте нещо, което ми впечатли, не може да се занимават с фактури. Добре, де-факто, когато при някой им прави ремонт на сградата, как става плащането? Това са малко странични въпроси, но просто ме интересува, ако може да вземете отношение.
Ами, за да имаш нали, право там на булстат и така нататък, трябва да минеш през данъчна регистрация. Предполагам, че те имат такава, но няма как всичко да бъде направено така, както върви по фирменият закон, защото край кращата придобиване на статут на юридическа личност минава през фирменото отделение на Софийски градски съд, само че специално с изповеданията е специализирано звено на Софийски градски съд. Така че те, това е неудобство, между другото, но те по-скоро ще направят нещо, както правят общините. Ако отидеш, примерно, в община, няма как да ти издадат фактура, ти издават бележка. Същото важи и за читалищата. Изглежда, те са под тази форма.
Така, да се върнем пак към религиозната свобода и по-специално религиозната толерантност. Наблюдавам едно засилено така негативно отношение към другомислещите. На какво се дължи това? Нима представителите на официално регистрираните вероисповедания вършат някакви противообществени прояви или влизат в конфронтация с някакви традиции или в България? На какво се дължи това негативно отношение?
Разбира се, ние идваме от един регион, където дълго време е господствало разбирането. Една вяра, един цар, един народ, една нация. Сега съвременният плурализъм отхвърля идеята за царя, дава възможност човек да изповядва различни вери и да се говори за мултиетническа държава. Всичко това, бих казал, голяма лъжица за нашите уста и винаги пресветват искри на национализъм, който ни връща в годините на 19 век, когато господства разбирането за националната държава или пък още по-назад, във времето на краля Слънце, където господстват възгледите, каквато е религията на краля, така трябва да бъде религията на целия народ. Но времето сега е друго. Новите поколения по друг начин възприемат изповеданията, имам предвид по-младите хора. И всъщност, ако ме питате нали, за някаква съпоставка между тези вълни на реакция, които наблюдавахме 93-97-8 година с сегашните, сегашните ми се струват повече конюнктурни, повече опит на политически партии да вземат така по-видно място в журналистическото пространство, да малко подобрят своят имидж. И самият факт, че дори това в Добрич, което се случи, ако го съпоставим с това, което се случваше в Бургас, то е намерило, така както го отразиха медиите, не много привърженици на практика.
Искам да ви припомня едно съвещание с Българския хеленски комитет. Мисля, че ви присъствахте тогава, когато неговия председател, господин Кънев, спомена, че дори едно религиозно общество да не е регистрирано, човек пак може да изповядва тази вяра. Неправилно ли съм разбрал, ли е точно така?
Регистрацията всъщност не е задължителна и по Конституция, и по Закон за изповеданията. Още в първите членове на Закон за изповеданията ясно се разграничава изповедание от желанието на изповеданието да се институционализира. С други думи, няколко души могат спокойно да се изповядват религия, която, да кажем, няма аналог нито в историческото ни минало, нито в друга държава. Те си имат правото на своя изповядване, частно и публично. Само че, ако те поискат да имат име, банкови сметки, да назначават хора и така нататък, това вече трябва да бъде вкарано в съответните закони, т.е. те да придобият статут на юридическо лице. Между другото, има изповедания, които смятат, че това противоречи на тяхната вяра и следователно те не изповядват такъв възглед, следствие на което каквито и закони да правим, те няма да станат юридически лица. Холандия, за да преодолее този проблем, е смъкнала това изискване от изповеданията и тя ги приема априори като юридически лица, дори и те да не желаят това. Тя отишла много по-далеко. Някои не желаят да ползват социални осигуровки, считайки, че Господ достатъчно ги защитава, както и здравните осигуровки. Но холандското правителство отваря възможност, като ангажира тези хора в доброволен труд, активизирайки така, което е характерно за почти всички религии, хуманността, човечността, отчита техните часове, които са давали като доброволен труд, им създава специален статут, когато отиват в болницата, т.е. тя ги равнопоставя, все едно са здравно застраховани.
Последното, което ме интересува, тази тема, разбира се, не е изчерпаема, все пак нашето време е ограничено, и интересуваме следното. Възможно ли е всяко едно вероисповедание от една страна да запази своята уникалност, от друга страна да си подадем ръка и да се вършат съвместни дейности, свързани с, примерно, борбата срещу алкохолизма, наркоманията или някакви подобни дейности? И какво точно се прави в момента?
Възможно е, даже има изповедание от типа на страшните представители на МУН, което е всъщност обединителната църква, която се опитва да създава такива форуми, особено за борбата срещу спина, срещу бракоразводите и така нататък. И, между другото, понякога участват и други изповедания. Възможно е, но някакси в България все още не сме дорасли за това.
Така, казах, че това ще е последно, но още нещо ми вълнува за религиозната толерантност. Съвместимо ли е, то е съвместимо, но как точно да го съвместяваме понятието религиозна свобода с религиозна толерантност?
Ами, те са две страни на един и същи процес. Когато кажем религиозна толерантност, по-скоро визираме вътрешната нагласа на човека. Когато кажем религиозна свобода, това означава, че ние се стремим да осигурим възможност едно изповедание да може частно и публично да афишира своите възгледи, но без да нарушава определени обществени норми.
Сърдечно ви благодаря, пастор Митев.
Sueña cantando, viva soñando un nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма приключи за днес. Вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Очакваме да ни пишете на адрес пощенски код 4000 град Пловдив, улица Антим 1 номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533. До нови срещи! Yeah.